Konference par krāpšanas riskiem ESF finansētos projektos. Finanšu ministrijas FM krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesta AFCOS pārstāvis attālināti piedalīsies konferencē, kas veltīta finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas veicināšanai Baltijas valstīs. FM pārstāvis konferencē dalīsies pieredzē ar Baltijas valstu izmeklētājiem, prokuroriem un tiesnešiem par krāpšanas riskiem Eiropas Savienības ES finansētajos projektos.